Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
I'm Hans Christian Andersen, Andersen, that's who.
Njegovim bajkama ono što postoji u stvarnosti zaživi, a ipak ne plaši dečiju maštu baucima i drugim tamnim silama.
Tako je, pretpostavljate, već čućemo Andersenovu vrlo specifičnu porodičnu priču i specifično urađenu. Na kraju ove emisije nije ni rođen ni umro na današnji dan, ali je 1835. godine 1. decembra Andersen objavio svoju prvu knjigu bajki. Bajke su inače nešto što je veoma važno, interesantno, može da bude i zabavno, ali je u nekakvim naučnim krugovima prave bajke su nešto što pomaže, veoma pomaže uzrastanju dece. Na takvom nekom tragu uzrastanja i saznavanja, učenja i čitanja, mišljenja i govora će proći i današnja emisija. Ja vas evo na početku pitam kako vam ide čitanje naglas, a kako čitanje u sebi? Pa evo i da čujete kako će deca na to odgovoriti.
Prema prognozi republičnog
jezika
malog maksimalnog zvučnog vazduha u decembru bit će iznad višegodišnjih proseka. Sa vrednostima u mačke višim za oko zmaja stepeni.
Naravno, prevarili smo je, ali onda sam učila i sa poznatim i nepoznatim rečima. Još ćemo se baviti hidrometeorološkim zavodom, pošto je mnogo važan u životu. Kakav će biti decembar, tek ćemo vidjeti. Dakle, o čitanju, o problemima u vezi sa čitanjem, o tome koliko nam je bilo potrebno tokom razvoja čovjeku, mislim, da čita u sebi, i šta se dobija čitanjem u sebi, šta čitanjem naglas, kada je učenje i saznavanje sveta oko sebe u pitanju, govorit će nam doktor nauka Marijana Panić, koja je logoped i kojoj je ova tema izuzetno, izuzetno bliska. Marijana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jel vi čitate više u sebi ili naglas?
Više u sebi nego naglas.
A kad ste počeli da čitate više u sebi nego? Jeste ikad čitali naglas?
Pa čitanje naglas je predviđeno za decu koje usvajaju tehniku čitanja. Onog trenutka kada se usvoji tehnika čitanja, počinje čitanje iz zadovoljstva, to jest čitanje u sebi. Ali se ono negde razvija sa procesom učenja, to ste dobro primetili. Onog trenutka kada dete počne da uči samo, ono počne da čita u sebi i da se priprema za to samostalno učenje.
Ali ima razlike u moždanim funkcijama naglasi u sebi?
Ima, mada ne postoji istraživanja koje su to merila, ili barem da ja znam da su postojala. Dosta sam pročitala o razvoju čitanja, nisam naišla na takve istraživanja.
A bilo bi zanimljivo.
Bilo bi zanimljivo. Čitanje naglas više upotrebljava, više se odnosi na to neko izraženo čitanje, na lepo čitanje, a čitanje u sebi nije opterećeno tim segmentom i nema stresa, opuštenije je.
Nema stresa, ali pretpostavljam da se i vama dogodilo mnogo puta, a verujem i svim onim sve ređim malim čitaocima, mali čitaoci su retko spostali, jel? Da počnete da čitate, čitate i u nekom trenutku shvatate da obraćate listove knjige, ali da ste otišli neku na sasvim drugu stranu, da vi čitate, ali da tekst ne dopire do vas.
Tako
o čemu se tu radi?
To je gubljenje fokusa. Kada se izgubi fokus, izgubi se i ta nit sa razumevanjem. Čitanje sa razumevanjem je čitanje koje mi očekujemo od deteta, da ono čita i da razume šta je pročitalo.
A šta nas opterećuje pa izgubimo fokus i mi odrasli?
Mnogi stvari. Možda neki zvuk sa ulice, možda televizor koji je uključen, nemotivisanost.
Da.
Mnogi stvari.
Pričat ćemo danas o tome šta stoji na putu jasnog saznavanja. Jer i škola je verovatno namenjena tome da dete nešto sazna pa da ga nauči, jel? Možda nam je to da ne kažemo učenja, nego jasnog saznavanja, saznavanja sveta, saznavanja života oko sebe. Ajde da krenemo od nečega čime se mi ovde najviše bavimo, što je i logično, slušanjem. Da li je slušanje prvi stepen u saznavanju, učenju, pa i u nekakvom saznavanju i učenju čitanja?
Pa da bi dete počelo da priča, ono prvo sluša. Znači, sam razvoj govora podrazumeva razvoj impresivnog govora i razvoj ekspresivnog govora. Da bismo imali taj ekspresivni govor, potrebno je da imamo razvijen impresivni govor, odnosno da razumemo. Da razumemo određeni pojam. I ta dva nivoa govora i jezika se prepliču.
Mm-hmm.
Da bi u nekom trenutku čak i roditelji primeti i kažu ništa se ne događa, dete ne napreduje. U tom trenutku kada dete ne napreduje, mnogo toga uči. Uči da sluša, uči da razume, da izvršava verbalne naloge. I to je onaj govor koji je nevidljiv.
A kako dete sluša? Mora da vas gleda ili sluša i dok se igra?
Sluša i dok se igra. Mm-hmm. I to je vrlo bitno, to slušanje dok se igra, jer ono percipira šta je oko njega. Ako nas, u našim porodicama je često uključen televizor i crtani filmovi, i onda dete poprima segment tih crtanih filmova, a ne ljudskog govora.
Ili sluša ono što roditelji govore, nesvesni da tako ih sluša,
jel? Tako je, tako je. Dete sluša sve. Mm-hmm. I ta auditivna percepcija se razvija od njegovog rođenja, odnosno od prenatalnog perioda pa do 12. godine života.
I verovatno više upija i više saznaje i uči
spontano
od tih posrednih razgovora nego od direktnog obraćanja.
Tako je, pričali smo prije emisije o tome da dete kada se rodi može da progovori bilo kojim jezikom na svetu, čak i kineskim, mandarinskim jezikom. Ali da to zavisi od uslova sredine u kojoj živi. Mm-hmm. Kojim će jezikom govoriti.
I onda smo pričali i o tome, ajde da načnemo i tu priču, pa ćemo joj se vratiti. Naravno, uvek ste dobrodošli, 322-5299, pozivni za Beograd 011. Kad ste naučili da čitate, da li čitate glasno ili u sebi, da li nekad odlutate kad čitate u sebi, da li ste učili da učite glasno. Ima ljudi koji glasno uče. I kao odrasli. Ali da se vratimo tom bilingvizmu. Rekli ste mi da je jako važno možda čak i reorganizovati obrazovni sistem u mnogo primedaba dobronamernih. Dolazi od stručnjaka zato što su stručnjaci, jel? I zato što misle nešto treba da se promeni. Jako je teško učiti paralelno dva pisma, dva jezika i biti dobar u tome. Dete počinje tako što uči ćirilicu u prvom razredu ili se podrazumeva da je zna.
Da bi dete, prvo kada se detetu uvodi strani jezik, a nama se uvodi strani jezik još u vrtiću, jer postoje škole stranog jezika još u vrtiću, da bi počelo da uči strani jezik, potrebno je da prvo zna svoj. Da neko od stručnjaka proceni da li ono može da uči strani jezik, ili je to volja roditelja ili želja roditelja, a da dete nije spremno da počne da uči taj jezik. Sa polaskom u školu dete uči ćirilicu, a okupano je latinicom. Latinica je svuda prisutna, znači imamo dva pisma, dva jezika i dete sami uvodimo u taj bilingvizam. Da li će se ono izboriti? Možda i hoće samo, ali veći broj dece neće. Jer imamo štampana slova ćirilice, štampana slova latinice, pa tu dođu i pisana slova. Negde preko oko 300 grafema koje treba da diferencira u te dve godine.
A govorili smo o posebnom slušanju, ono slušanju sa strane, iz pozadine. To jeste nekad pozitivno, pozitivno je nekad nije. O tom čuvenom televizoru koji radi u kući. Mnoga deca su naučila vrhunski da govore engleski tako što su slušala televizor. Ne moraju oni da idu na časove i da imaju osnovne škole.
Ali imate broj dece koji to smeta. Nekima to smeta, pa uđu u taj engleski super segment da nisu savladali srpski, a žive u Srbiji, znate, treba da progovore, treba da krenu u srpske škole, a ne
i
u engleski.
Znaju ćirilicu, naravno.
Da znaju ćirilicu.
Vratit ćemo se ovome, neko nam se javlja. Halo?
Dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala. Ja zovem iz Novog Sada, inače slušam radio i da sad ne bude EPP za radio.
Neka bude, što da ne.
A naročito ovu emisiju, ja sam baka, sa dve unučice, ali govorim o jednoj. Moja ćerka se udala za Finca, koji sticajem okolnosti radi u tamo, a ona radi ovde, imaju devojčicu od dve godine, je tema za mene.
Mm-hmm.
Ona uglavnom više sluša srpski jezik, ali trenutno otac je tu, on se obraća na finskom, njih dvoje razgovaraju engleski. To je zamešateljstvo jedno, opšte kako to dete može sve da usvoji, ali ono što ja, moje ključno pitanje i da ne zadržavam vezu je što devojčica srpske reči, pošto znamo da je finski ugro, finski, govori, a ja
kao mala Mađarica.
Govori kao Mađarica, to ako se obrati baš evo, konkretno Ivani nekoj, ona kaže Ivana.
Pa dobro, vi ste tu u Vojvodini i treba
taj super segment govora o kome sam pričala da je izmenjen, a osnova je razvoju govora srpskog.
Da, ali oba roditelja su tu, verovatno će se dete izboriti, a i tu vam je verovatno u komšilu koji imate dosta Mađara, zato je Vojvodina bogato mesto.
Da, ali da li to postoji, da je to sad njoj u genima, kako, jer i Finci tako govore, mislim, sad ja ne znam finski, ali kao Mađari što govore srpski i on kad nešto treba da kaže na srpskom, ma je uči Kobojagi, nije Kobojagi, bože. Znate kako ima izreka, baš vojvođanska, volim zeta radi svog deteta.
Tako je, tako je.
Eto sad, šta će meni sada reći vaša gošća u emisiji ili mi neće ništa reći da pustimo dete da govori kako govori?
Evo slušajte, reći ću vam
odmah, nemojte pustiti dete da govori kako govori, nego ga stimulišite. Ako će dete živjeti u Srbiji, onda mora da bude stimulisano da priča pravilnim akcentom, pravilnim suprasegmentom, da ima sve glasove, a ne finsko-mađarske, nego a kasnije, ako će da živi u Srbiji, a ako će da ide u Finsku, onda da se taj jezik stavi kao prioritet. Ako živi u Srbiji, onda srpski mora biti prioritetan. Znate?
Meni se čini da će oni tako mesec dana, takvi su im poslovi, da kažem, da mogu, a pogotovo sada ovo što nas je snašlo to na daljinski, pošto ja ne govorim strane reči, samo govorim naše, to na daljinu, rade jedno, rade drugo, pa tu dođu, tako, sad je on baš trenutno u Novom Sadu, a spremaju se tamo krajem decembra da će ići u Helsinki i evo meni radosti upropastit će mi, a ja jako polažem na govor. Verujte mi, izuzetno, ja nisam...
Ne, neću upropastiti dete, nego samo se treba favorizovati jezik sredine u kojoj će dete živeti. A kasnije će doći i onaj drugi jezik.
Da, pa mislim, ja je ispravljam. Kažu, mala je, ma nije mala, počela je da govori, što će biti mala, pa neće moja učit kad bude imala 18 godina.
Ja vas molim da nam se češće javljate. Vi ste jedna divna, vedra osoba, a takvih nam sve više treba. Javljajte nam se da nam pričate svoje iskustvo, dragocena sam.
Ja se vama često javim, vama u emisiji.
Znam, ali može i češće. I ovo je, niste nam nikad ispričali ovu lepu priču. Vama će naša gošća Marijana Panić, koja je doktor nauka i logoped, reći ono što nauka kaže. Ali pre svega, pošto ste vi tu i volite svoju unuku, vi ćete najviše vežbati, pretpostavljam ono što vam preporučuje. Vi ćete sa njome najviše vežbati onoliko koliko provodite vremena sa njom. Jer bake su neizostavne. Hvala vam puno, javite nam se kad god možete i evo, mi se ponovo vraćamo, mislim da je ponovo u pitanju vremenska prognoza, pošto nam je ona i najvažnija ovih dana.
Prema prognozi republičkog
školskog zavoda srednje škole temperatura vazduha u Kini biće iznad...
Prema prognozi hidrometeorološkog zavoda
Da, zbog čega se radi prognoza da bi maltretirala decu. Dobro. U svakom slučaju, ovaj delić smo iz naših čitagrama uzeli. Svojevremeno smo radili čitagram kao eventualni predlog kako bi mogli da se rade lekcije i da se... Ali ono što je pitanje za vašu i moju gošću, Marijanu Panić, koja je logoped, koliko će dete koja čita naglas ovakav tekst zapamtiti od tog teksta?
Vrlo malo, skoro ništa. Jer se fokusira na to da pročita, a ne na sadržaj je pročitanog. Dete koje je na ovom nivou čitanja, to je neko sricanje, subvokalno čitanje. Znači nije ni ušlo u tehniku čitanja i pisanja, a kamoli da je savlada. Tek kad savlada tehniku čitanja i pisanja, prelazimo na suštinu, odnosno na razumevanje.
I sad da uvedemo nešto što je sve češća pojava među decom, reći ćete i vi ćete to potvrditi, naravno, istraživanjem u Americi. Disleksija i disgrafija su nešto što mi nismo otkrili, to je ranije postojalo, ali je definitivno, kaže istraživanje, u porastu. Disleksija je, objasnite nam pojmo.
Kada sam ja počela da se bavim ovim poremećajima, negde procena disleksične i disgrafične dece je bio, odnosno procena dece koja čitaju i pišu ispod očekivanog za uzrast.
Hajde objasnite izraze.
To su deca koja čitaju i pišu ispod kalendarskog
za uzrast. A šta je disleksija?
Poremeće čitanja. Uh-huh. Poremeće čitanja, disgrafija, znači, poremeće je pisanja. Znači, da ne govorimo u nekim latinskim terminima, deca ne čitaju adekvatno za svoj uzrast. Taj procenat dece je bio između 7 i 10%. Sada je u zabrinjavajućem porastu cijela govorna jezička patologija, pa samim tim i procena dece koja ne čitaju i pišu dobro. Više od 60% predškolske dece ima neki poremeć u razvoju govora i jezika. Samim tim i taj poremećaj se implementira u dalji razvoj govora i jezika.
Rekli ste da je u Americi frapantna. Mislim,
U Americi je pre nego što je kod nas došao ovaj porast, u Americi je proglašena nacionalna epidemija poremećaja čitanja i pisanja i oni su napravili svoj nacionalni tim za praćenje poremećaja. Na univerzitetu Yale je pravljena ta studija, profesorka Ševic je dobila određena sredstva i tada su oni radili imaging studije gde su procenjivali kako radi mozak kod nekog ko ima disleksiju, odnosno čita ispod hronološkog uzrasta, i nekog ko fluentno čita.
I
ustanovljeno je da fluentni čitači upotrebljavaju i prednje i zadnje regije mozga i kod njih je prenos tih moždanih impulsa jako brz. Dok je kod osoba koje ne čitaju dobro, pale se te lampice u prednjoj i zadnjoj regiji, ali više u prednjoj regiji nego u zadnjoj. Što je potvrdilo da je njihov put samo analitički, nije sintetički, i da oni ne čitaju sa razumevanjem.
Džabe ste čitali.
I recimo, tako? Vi vidite, tako je, džabe ste čitali, vi vidite napisanu reč kuća i prednji deo mozga analizira K, U, Ć, A. I vama to ništa ne znači. Ali onda u nekom trenutku krene impuls ka zadnjoj regiji mozga ili počnete slogovno da čitate kuća i već imate pojam da je to kuća koja ima odžak, koja ima krov, da tu porodica živi. I taj pojam se skladišti u zadnju regiju mozga. Svaki put kad čitate ponovo, vama se prednja regija mozga ne pali, nego se pali ta zadnja regija mozga.
Sve će štediti mozak, jel da?
Tako je. Međutim, kako čitate, vi dolazite do nove reči koju prvi put vidite. Opet vam se pali taj prednji deo mozga, prebacuje se reč u zadnji deo mozga. Vremenom sve manje se uključuje taj prednji deo mozga, a sve više zadnji deo mozga. Da bi se taj prednji deo mozga uključivo samo po potrebi. Čak i mi fluentni čitači kad naiđemo na neku reč koju prvi put vidimo, zastanemo da je pročitamo. E, to znači da smo uključili prednji deo mozga da bismo je analizirali. Da bismo je zapamtili u skladište u zadnji deo mozga.
Mi odrasli čitači, ako imamo problem sa čitanjem, a ima i odrasli koji su disleksični jer nisu, evo i kolega nam sugeriše, ton majstor, to može da dovede do ozbiljnih životno loših situacija, piše znak na putu, radovi na putu. Ako ne pročitaj, možda pročitaj, ali ne dođe do pune svesti.
Zato što mi sve manje imamo čitalačku, sve manju čitalačku sposobnost, sve se manje čita. Da bi neko postao fluentan čitač, on mora da čita. Da čita knjige. A mi sve manje čitamo. Ne samo deca, nego i mi odrasli sve
ali
manje čitamo.
Ali vratit ćemo se na nešto što je i za mene bilo iznenađenje, za vašu potvrdu slanje poruka u novim tehnologijama. 322-529-9 pozivni za Beograd 011. Budite naši izveštači. Kako su vaše iskustva sa čitanjem naglas i čitanjem u sebi? Verujem da vam je neko čitao priče naglas kad ste bili mali. To su neki neponovljivi, najdragoceniji trenuci detinjstva. Pričamo o pesmi jer i to radimo, pa se vraćamo posle reklama.
Priča o pesmi.
Čudesni dečače, život je pred tobom. Tako je Ray Davis, pevač i gitarista čuvane grupe The Kinks, počeo svoju pesmu Wonder Boy davne 1968. godine. Lupio i ostao živ. A hteo je samo... Dan je svetao kao tvoji najsjajniji snovi, a noć tamna onoliko koliko ti želiš da bude. Vreme je brzo kao najsporiji sat. Život je onakav kakvim ga zamisliš. Da, hteo je Ray Davis da opiše svoje uzbuđenje, pošto je saznao da će dobiti i drugo dete sa suprugom Rasom Dickpatris. Potrudio se da opiše sve činioce tog iščekivanja, katarzična osjećanja, probleme, slike koje su mu se rojile pred očima. I, između ostalog, duboko se zamislio i nad pitanjem svoje lične uloge u ovom životu i zašto bi uopšte i trebao da bude roditelj. Ipak, sve te nedoumice je prevladao, uspješno odgovorio na samo zadata pitanja i prošao test sa odličnim uspehom. Ali ona početna greška u koracima će ostati zapisana u istoriji rock'n'rolla i istoriji pisanja i komponovanja porodičnih pesama kao najveći paradoks. Dao sam sebi oduška i napisao pesmu svom budućem detetu i nazvao je Wonder Boy, očekujući dečaka, govorio je Ray Davis. Kad ono, gle čuda, Wonder Boy je u stvari Wonder Girl i zove se Victoria. Čudesni dečače, o čudesni dečače. Svi tragaju za suncem. Ljudi skreću svoje poglede da bi videli, a ja vidim tebe i ti vidiš mene. Zar to nije čudo?
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Zašto si morala nju da pozove?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaelo!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija. Prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I evo nas u malo posle polovine familijologije, odnosno porodične priče, a ova priča o kojoj danas pričamo sa gošćom Marijanom Panić, koja je doktor nauka, to je, koja je vaša nauka? Kako se zove vaša nauka?
Logopedija.
Doktor logopedskih nauka, da, to je baš onako velika titula i važna, što je najvažnije. Neko nam se javlja, halo?
Dobar dan.
Dobar dan.
Kao kad dete viče u šumi samo kad je pa utera strah, tako i ja volim da čitam na glas.
Dobro, pa dobro, nije loše.
Neki dan sam hvalio vašu emisiju, neka devojčica se javila u emisiji gde govore samo odrasli i voditeljka pričala je o modi, da neke igre ostaju i dalje u modi, pa je voditeljka pitala pa jeste vi to sami smislio vam je neko pomogao, pa kaže sama. I on se njoj rekao da vi čujete emisiju Familiologija, pa kako tamo deca divne stvari sama od sebe pričaju.
Hvala vam.
Voditeljka se zbunila i postidela, možda mi je i zamerila.
Pa dobro, nemojte baš tako, hvalite
pa nas. Nisam ja s tom namjerom, nego ova devojčica je tako tečno, lepo. I svi su je posle slušalci hvalili, kako je, a verovatno je to naučila uz vašu emisiju.
Joj, hvala vam puno.
I molim vas, mogu da postavim pitanje?
Kako da ne, zbog toga smo ovde.
Ova gospođa što je logoped.
Da, Marijana Panić.
Da, možda bi mogla da odgovori, a i ne mora znati. Kako ja mogu, recimo, imam vrlo često problem, neki zaključak, nešto, donesem sa zaostatkom, za zatezanjem, ne u danom momentu kad sam u situaciji da donesem odluku. Da li postoji neka vežba da se to ustali, da se poveže?
Hvala na svemu, vidjet ćemo da li je to nešto što spada u domen logopedije. Pretpostavljam, ako ste čitali nešto, pa donosite zaključak da jeste logopedija, je li tako, Marijana?
Tako je. Pa evo, ja mogu da odgovorim uopšteno. Ja se ne bavim odraslima, bavim se decom. I vrlo često, da bi dete nešto, da bi ušlo u proces učenja, mora da zna da čita i da piše. Te sposobnosti moraju da budu razvijene. Znači, to su alati kojim stiče znanje. Čitanje i pisanje su nešto što je neophodno za proces učenja. Kada se uči, mnoga deca uče na glas. Ja to ne praktikujem, nego ih uvodim u to da oni razrađuju deo koji uče. Šta to znači? U tom tekstu koji je napisan postoje neke reči koje je neko drugi pisao, nekim svojim leksičkim fondom, nekim svojim rečnikom. A postoje i pojmovi koje mi treba da zapamtimo i da razumemo. Ja decu učim da oni izvuku te ključne reči koje moraju da zapamte i da na osnovu tih ključnih reči formiraju to svoje leksičko jezgro, odnosno svoje rečenice, a ne da uče neke tuđe rečenice. Što znači da razumeju sami sebe.
To nije lako.
To nije lako. To je proces,
vam je težak zadatak.
To je proces koji se uči. Na osnovu svega toga se donosi zaključak. E sada, kako se uči?
Samo da vidimo šta naš slušalac, da li je njegovo donošenje zaključaka, što on kaže, sa zadrškom, to je u stvari reč o
razrađivanje, da mora da razradi ono što je pročitao.
Ne brzo, nego...
Tako je. Mora da razradi te misli koje je pročitao i da shvate šta je pročitao i da donese zaključak.
Da, što je u stvari pohvalno i dobro. Imamo još jedno čitanje, a ako vi hoćete, i vas ćemo uključiti.
Na zidovima su na mestu gde su u policama bile knjige. Na mestu gde su u policama bile knjige koje tata odneo kad je izašao iz kuće, na zidovima su ostali tragovi. Navijam da ih ne kreće, jer i dalje umem da pogodim gde je koja knjiga. Navijam da ih ne kreće.
Jednostavne su reči, a dete ne može da mu brzo ide napred, pogled očekuje da zna ili ne. Šta se dešava u tim situacijama kad su reči jednostavne, ali nešto brza?
Dolazi do fonološke zbrke. Odrasli disleksičari su to stanje opisali kao da se nalaze u šumi, oko njih su stabla i nema izlaza. I u tom trenutku se gubi i motivacija i u stanju stresa se ništa ne vidi. E sad, u zavisnosti od toga gde se dete nalazi, na kom čitalačkom uzrastu, može da prevaziđe problem. Ako je čitalački uzrast na nivou sloga, vratimo ga na čitanje sloga i on prevaziđe to čitanje i pročita tekst. Čitanje započinje mnogo pre nego što se dete upiše u taj prvi razred. Već na predškolskom uzrastu on je u stanju da čita. Šta to znači? Onog trenutka kada je u stanju da spoji dva glasa u značensku reč, njegov mozak čita. Kada mu kažete šta znači reč s-a-t, a da ne zna ošto nijednu grafemu, ona kaže to je sat, znači ona je pročitala.
Ali isto tako, ako čita s-a-t, nekad ne može da ponovi šta je pročitala.
Tako je, zato što se fokusira na grafemu koju je pročitala i nema razumevanja. Zato je bitno da svi ti sistemi neurološki deluju uzemno. Analitičko-sintetički metod u početku, a kasnije perceptivni.
Nikako da dođemo do ove pohvale tehnologiji. Da, tako nazovemo. Još nam se neko javlja, pa ćemo da se vratimo. Viberu, recimo, ili reći ću vam. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobro došli.
Vam Zemunac ovde, pozdrav.
Dobro došao, zdravo.
Ono što sam pričao da sam učio za spikera telefonistu i sad govor mi je dobar preko telefona, sve to. Imao sam poteškoća sa čitanjem reklama, ali sećam se neke pohvalnice koje sam ja za novu godinu od strane generalnog direktora pročito. Svi su stojali kao ukopani, pošto sam ja digao potencijometar do kraja i govorio najglasnije što sam mogao. To mi je bilo prvo ono loše iskustvo, a posle toga sam se naučio kako to treba da se radi.
Dobro, svako se uči dok je živ, što se toga tiče.
Da, srećom što sam ja imao te male, kratke reklame, da sam imao nešto duže da čitam, verovatno bi to bilo jako teško.
Da.
S obzirom na poteškoću vida i svega što sam tad bio.
Da, to je interesantno, kako neko ko ima poteškoće, kako kažeš, sa vidom, Kako se tu onda razvija misao? Ti čitaš Brajevo pismo, jel?
Nažalost, ja ne čitam Brajevo pismo. Ja moram da narežbam čak i svoje svoje ono što pišem. Recimo, pišem crnim tiskom i to pišem sa jako debelim flomasterima 5 cm slova. Uh-huh. Tako da meni jedan papir A4 formata bude jedan stih.
Dobro, tebi su onda audio knjige dragocene, jel?
Jesu, dragocene su mi.
Da, i to je nešto što, ali pretpostavljam da baš zbog toga možeš da budeš dobar slušalac, jel?
Da. Da. Znam da slušam.
Hvala ti puno, to je veliko umeće. Slušanje je nešto što je veoma, veoma važno. Još malo pa ćemo preći na Andersena i njegovu porodičnu priču, ali do toga, ajde čujemo još ovo jedno čitanje pa da se vratimo našoj gošći, dragocenoj i važnoj, jer toliko zna o onome što je čitanje glasno u sebi, ali pre svega poremeći čitanje.
Kad smo se, dobro, i obično bi se skroz premetnuo s one strane knjige. I obično bi se skroz premetnuo s one strane knjige. Jel to treba tako? Pa ne bi ni primetio da odavno spavam. Pa ne bi ni primetio da ja odavno spavam. Pa ne bi ni primetio da ja odavno spavam. Na onoj fotelji ispod slike s kućom, koji dalje ima crveni krov, zelena vrata, iz oku i mene iznad kuće.
Samo da vidimo kratko ko nam se javlja. Halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, ali morate brzo da pričate.
Hoću, evo ja sam pokušavala i pre nekog vremena da vas dobijem, ali nisam. I sad sam prosto probala još jednom i evo, posrećilo se. Verovatno zato što ovo stvarno jeste važno. Cenim sve što je rekla vaša uvažena sagovornica, a ja sam profesor klavira i radim u muzičkoj školi. I ja mogu da vam svedočim da je najveći problem to što jednostavno deca u tom svom predškolskom uzrastu uopšte ne pevaju. Malte ne, niko od njih ne može lepo da opeva pesmicu. Razumete? A ja smatram da je glavna stvar da neko nauči svoj jezik i osjeti njegovu melodiku. I zato su i dan danas popularne one pesme koje su bile kad smo mi bili mali, koje je pevao Dragan Laković. I su to komponovali ljudi koji su dobro razumeli.
Šta ste čekali kraj emisije da nam se javljate? Morate češće da zovete, molim vas. Imam hiljadu pitanja za vas. Da li postoji disleksija u čitanju nota?
Da. I baš jedna učenica je napustila negde u trećem, četvrtom niže kad sam ja shvatila da ona, iako ima dobar sluh u smislu da peva i da može lepo da ponovi neke jednostavne melodije, sada kada je taj tekst postao zahtevniji, ona prosto više nije mogla da se usredsredi na to šta treba da svira jedna ruka, šta treba da svira druga, ali kako da vam kažem, ja sam imala prošle godine na prijemnom devojčicu koju sam baš izabrala po tome što ona sve te parametre koje mi nažalost samo možemo tako, da kažem, iz perspektive fizike da procenimo visina je tona, da li je prepoznaje izdvaja ton, ritam da ponovi manu. I sad kad treba da sedne, da njen mozak to sve obradi na neki svoj način.
Pa nam dođete u emisiju, jeste u Beogradu?
Yes.
Ostavite poruku, odnosno ime, prezime, broj telefona našoj producentkinji Vesni i ja vas zovem jako brzo ako hoćete da nam budete u
kontaktu. Znate šta, nisam se ja tome posvećivala da eto sad mogu nekoga da poučim više.
Nema veze, ali ovo je više nego zanimljivo.
Znate šta, ono što smatram da je najveća greška, to je kako se radi u tim obdaništima. Ja sam išla jedno pola godine kad sam bila malo neko predškolsko, da je tu ta naša nastavnica bila divna, ona je morala da zna da svire, svirala je harmoniku, mi smo s njom pevali i jednostavno kad sam ja trebala da krenem u školu, ona je bila obavezna i upišite u muzičku školu, obavezna, ona toliko, jer mi smo tamo i pevali i pripremali priredbe. Neko ima stariju sestru koja je došla da svira.
Ja vas moram da prekinem, mi moramo da završimo.
Zato kažem, mislim da je to glavna stvar, a i takođe što učitelji u školama u prvom razredu uče decu da čitaju tako što ponavljaju slovo po slovo.
Eto vas kod nas u emisiji, hvala vam puno. Puno vam hvala i evo za kraj emisije jednog saveta koji će vas verovatno iznenaditi. Dakle, primanje i slanje SMS i Viber poruka u velikoj meri pomaže. Kako to, Marijana? Svi smo protiv ali protiv nečeg drugog, jel da?
Evo, ja samo da zaokružim priču, morat ću da se vratim prvo na početak. A početak jeste predškolski program gde dete uči pesmice. Ne samo melodiku pesmica, nego i redosled reči u rečenici. Kada se nauči redosled reči u rečenici, recimo pesmica Eci, Peci, Pec je vrlo bitna, jer vežba taj redosled reči u rečenici, kratkoročnu memoriju i dugoročnu memoriju. To je jedan deo koji treba da se radi u predškolskom programu. Drugi deo je analiza i sinteza, koje je prvo slovo, koje je drugo slovo, koje je treće slovo.
Ćemo stići do...
Još samo tri rečenice. Sledi slogovno čitanje, ne čitavanje, nego slogovno čitanje, percepcija jedne reči, percepcija dve reči, percepcija segmenta rečenice.
I saznavanje.
Tako je, percepcija. Ja vas gledam i ne gledam sve vreme, znam i šta ste obukli, u te tri sekunde ja vidim šta sve ima u ovoj prostoriji, vežbanje te vizualne percepcije i na kraju to slogovno čitanje koje će da se uključi samo u određenim segmentima. E sad, slanje je viber poruka koje je vas zaintrigiralo, to je ono što ja radim sa mojim pacijentima. Kada dođemo u situaciju da se uvedemo u neko pisanje, u neko čitanje, ja onda kažem, mi ćemo sada da se dopisujemo.
Ali celim rečima.
Celim rečima, a ne skraćivanjem reči, jer oni kažu ne mogu NMG i da poštuju ortografska pravila.
I to samo kad niste zajedno. Kad ste zajedno, nema slanja poruka.
Tako je, kad smo zajedno, živa reč, emocionalni govorni izraz, ja se nekad i naljutim, vrlo često pohvalim, uvek pohvalim kad je dobro i uvek krenem od onoga.
I dozvoljavate da se i oni naljute.
Da, naljute se i oni na mene kad previše zahtevam. Ali uvek krenemo od onoga šta dete može. I idemo ka onome šta ne može.
Znači, tehnologije u redu samo da budu sredstvo, a ne cilj.
Tako je.
Ako idemo na more, nije bitno da li putujemo, bitno je, brate mili, da putujemo, nećemo ići peške ni biciklom, nego da idemo avionom da što pre stignemo na more, da se kupamo. Tehnologije nam pomažu da što pre dođemo do saznanja.
Ali na toj plaži uzet ćemo knjigu i čitati i slušati zvuk talasa.
Da, mislim da teško. Prvo, koliko će nas doći do mora, drugo, knjiga, treće, slušajte Radio Beograd, pa pogotovo familijologiju. Sve vam najbolje želim. Vesna Gemović, Aleksandra Paladin, Miroslav Antonijević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Aleksandra Urošević, rekoh sebe verovatno, ako ne, doviđenje.
Preko Praga.
I'm Hans Christian Andersen. I've many a tale to tell and no one
accomplishes. Porodična priča.
When I'm not otherwise occupied as a purple duck or a mountainside or a quarter after three, I'm Hans Christian Andersen. That's me.
Evo počinjemo. Kada budemo došli do kraja naše priče, znaćemo više no što sada znamo. Pa čuj. Hans Christian Andersen.
Bio je jednom neki zao duh. Jedan od najgorih.
Pre mnogo i mnogo godina vladao je Kinom car po imenu Wong, koji je također od glave do pete bio Kinez.
Den 20. aften. Ja komme fra Rom, sagde månen. Derover, midt i byen, på en af de syv bjerge, ser man resten af den ødelagte kejsers palads. I væggen,
noćas pred sam osvit, pričaše mi mesec, posmatrao sam dimnjake u velikom gradu. Čudio sam se što se ni iz jednog još ne dizaše dim. U tom trenutku na rubu jednog dimnjaka pojavi se dečačka glava, a onda i ceo dečak.
Ovo su samo neki počeci nekih Andersenovih bajki.
A krajevi su kod njega često tužni.
Nije ni čudno. Njegovo detinjstvo nije bilo baš ružičasto.
Žuta kuća, Na uglu dvaju popločanih ulica u starom kvartu danskog grada Odense njegovo je rodno mesto.
Rođen je u toj kući 1805. godine.
Bili su siromašni, otac obućar sanjalica, više je volao umetnost nego zanat.
Majka mu je bila nepismena pralja. Neredovno se školovao, često bila usamljena.
E na koji su je, on te dine kule, veha si ne sarfa po, a te se se veća po.
En hytterlå, nissen gennem uden så, han kom på lette tår, bankede derpå.
Nisse, hjælp mig i min nød, skyld og jeg og nægte.
Lille har kom mig ind, ræk mig foten din.
Njegove bajke su sasvim različite od drugih bajki. U njih je bežao i svog turobnog života.
Moja pesma najskladnije zvuči napolju, u zelenilu. Ali ako to car želi, rado ću poći s vama.
Za to veče, carske dvore svečano se iskitili. Zidovi pod od čistog porculana blistali su svetlosti hiljade zlatnih svetiljki koje su krasile hodnike. Sve brbelo od užurbanih i uzbuđenih zvanica. Vetar je pirkao i brujali su zvončići povešeni po najlepšim cvetovima, tako da se ni reč nije mogla razabrati. Usred velike dvorane, u koje na zlatnom prestolu sedeo car, postavili su zlatnu ljuljašku, predviđenu za Slavuja. I ceo dvor iskupio se u svečanoj dvorani. Svi dvorjani istezali su vratove da što bolje vide malu sivu pticu koja se beše spustila na ljuljašku i kojoj u najsvečanijem trenutku car mahnu rukom. I Slavuj zapeva tako skladno i milozvučno da caru navreše suze na oči i skliznuše mu niz obraze. Slavuj onda zapeva još umiljenje. I nije više bilo nikog u svečanoj dvorani koga njegov poj nije u srce dirnuo.
Imao je on među svojim junacima i lepotice, ali i olovne vojnike bez jedne noge i one baš užas.
On sam bio je sasvim nezgrapan, za to doba izrazito visok, 185 cm, što je bilo oko 25 cm iznad tadašnjeg prosjeka. Imao je i veoma dugačke ruke i noge, glava sa duboko usađenim očima, teškim kapcima i širokim nosem. Također je privlačila pažnju i ostavljala smješan utisak.
Ha, ništa mi ne smeta što se neko rodi u pačijem gnezdu, samo ako se izlegao iz labudovog jajeta.
Ali... iza takve pojave krio se duhovit čovjek velikog talenta. Kada bi ga ko upoznao, ubrzo bi promenio mišljenje o Andersenu.
Čitav je svet pun čudesa, ali mi smo na njih tako navikli da ih nazivamo svakodnevnim stvarima.
Ono što je najviše pronelo po svetu slavu cara Vonga, bila je njegova ogromna i čudesno lepa bašta. Ona se prostirala od dvorske palate, ali niko nije znao gde joj je kraj. Zna se samo da je na jednoj strani dopirala čak do morske obale.
Upravo je to lepo u njegovim bajkama, što je uklopio i poeziju i priču, pisao lakim, lepršavim jezikom, s puno humora, ali i tuge.
Da, znam, ovi iz švedske enciklopedije optužili su me da sam previše cmizdrav. Jesam li cmizdrav?
Pogledaj mu, devojčicu.
Ona nema cipele. Bako, gde su njene cipele?
Su ti cipele male? Zašto si bosa?
Kada sam pošla danas da prodajem šibice, moje stare čizme su se pocepale i raspale.
Da prodaješ šibice?
Da.
Evo, kupite jednu kutiju.
Hvala, ne treba nam.
Kupi, bako, Sibice.
Elizabeta, polazi, idemo kući.
Ali, bako.
Zbogom, mala. Čuvaj se. O, jadno, dete.
Hoću, Sibice.
Elizabeta, ne buti se.
Ali, bako, ona nema cipele.
Znam, Elizabeta. Eto, to je siromaštvo. Biti bos i prodavati šibice, sad si videla.
Preko Praga.
I'm Hans Christian Andersen, I've many a tale to tell, and though I'm a cobbler, I'd say I tell them rather well. I'll mend your shoes and I'll fix your boots when I have a moment free, when I'm not otherwise occupied as a purple duck or a mountainside or a quarter after three. I'm Hans Christian Andersen, that's me. I'm Hans Christian Andersen, and this is an April day. It's full of the magic I need to speed me on my way. My pocketbook has an empty look, I limp on a lumpy shoe. So I turn into a flying fish or a millionaire with a rocking chair and a dumpling in my stew. I'm Hans Christian Andersen, Andersen, that's who.
Njegovim bajkama ono što postoji u stvarnosti zaživi, a ipak ne plaši dečiju maštu baucima i drugim tamnim silama.
Andersen oživljava obične stvari i pokreće neživo.
Kod njega cvijeće pleše. Lan se predomišlja dok prelazi u niti platna.
Kod njega, osim životinja koje su tada bile likovi u bajkama, izrastaju i oni sasvim neobični. Puževi, miševi, labudovi.
On je uviđao sličnost između pojedinih životinja i ljudi.
On u svojim bajkama neguje i biljke.
Slični su se ljudima po boji, cvetu, držanju.
Kod Andersena su živi predmeti, igračke, figure, stare kuće, ormani, ogledala.
Zbog svega toga, možda i njegove bajke žive ovoliko dugo.
Pevaću ti o srećnim i o onima koji trpe, o zlu i o dobru što se od tebe kriju. Mala ptica, pevačica, leti daleko naokolo, do siromašnih ribara, na skroman krov seljačke kuće, do mnogih koji su daleko, daleko od tebe i tvog dvora. Više volim tvoje srce nego tvoju krunu. Dolazit ću i pevat ću ti, ali mi samo nešto moraš obećati.
Sve kunem ti sa ovim carskim ruhom i svojom sabljom i svim srcem, sve obećavam ti.
Samo za jedno te molim, ne reci nikom da imaš malu pticu koja ti sve kazuje, pa će sve biti još bolje.
Car se zakle i pokloni, a slavu i prhnu kroz prozor. Nijedan carev sluga, nijedan sobar ili nadzornik ne beše još zavirio u carevu sobu, jer su svi mislili da je car već mrtav i da za to sada ima vremena. Car se sit naspavao i odmorio. Kad su se vrata najzad odškrinula i dvorjani nagrnuli u sobu da vide svog mrtvog cara, zastali su zapanjeni. U punom sjaju, krepak i čio, car im pozdravi sa prestola.